Gaia irekiko diegu datozen minutuetan tartea, ostegunero egiten dugun bezala, EKI Centerreko Adrián Zelaiarekin, telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrián, zemoduz?
Ondo, zemoduzue?
Ondo, ondo ere, astea maitzen doa poliki-poliki eta horrek ere deskantxurako egunak ekartze ditu, beraz pozik, pozik. Ba, hasiko gara, ekonomia kontu hierre pasotxo egiten, Adrián, ondo iruditzen baldin mazaizu, eta lehenik eta behin lan arrakalari begira jarriko gara, izan ere, lan arrakalaren aurkako plangintzaren inguruan ere, itzeingo diguzu gaurkoan?
Ba, Eusko Jaurlaritzan martxan jartzen ari da lan arrakalaren aurkako plangintza bat, komunikabideetan zabaldu da.
Uh-huh.
Nik uste dut interesgarria dela gai hau ondo kokatzea. Ondo kokatzea ze aurten asko hitz egin da, lan arrakalaren inguruan, eta gaia oso mediatiko izan da alde batetik, eta bestetik, oinarri konzeptualak nahiko ilunak izan dira, izan dabe, ba, oso gaia arriskutsua izan daiteke, bueno, hori erabitpen demagogikoak edo egitea erraza izan daitekelako, ba, gobernuen aldetik edo esan. Orduan, gai horrelako plangintza baloratzeko orduan, eta ondo enfokatzeko orduan, nik uste oso importantea da gogoratzea, ba, hori, gai honen azpian dauden oinarriak.
Mm-hmm.
Azkotan, hasieran, azizan ezaten, bueno, eske, oroar, gizonezkoak kalde batetik, eta oroar, maskumezkoak konparatzen baditugun soldaten aldetik, ba, diferentzialeguneko gehi honeko gota bost, pum, ba, lan arrakala. Eta, bueno, hori ez da hola. Baina horre hablan botatzen ziren mesua, ziren, bueno, lanpostu bardinean, soldatas bardinean, bueno, hori, claro, horren alka segituan agertu ziren, azaldu ziren, bat ez be, empresarian kantea izan, bueno, hori egezurra da, hori ezgertak gertatzen, eta, bueno, zer gertatzen da, claro, gaia ezagoen ondo enfokatuta. Arazo hori ez dala sortzen lanpostu bardinean, soldata ezberdinak daudelako. Sortzen diren, oroar, emakumezkoak, ba, lanpostu diferentetan egoten direlako.
Feminizatuagoak dauden enpleguetan, ez?
Hori da, salbuespenak kenduta. No? Bueno, eta orduan, hori gertatzen da praktikan diferentziak importanteak gertatzen dire, eta hori bai diskriminazio kontzeptua agertzen da sektore feminizatuetan.
Uh-huh.
Sektore feminizatuetan, ja ez da kontua ez da lanpostu konkretuen arazoa, baizik eta sektoren kontua batez be. Eta batez be, sektore feminizatuak dauden sektoretan,
mm-hmm,
bestetan zan dugu moduan, ez da? Garbiketan, personen zaintzan, eta barrez. Hor, zer batzen da, historikoki, ba, emakumeen presentzia oso importantia da sektore horietan, eta lanpostu horiek izan dire, etxeetan, gehienetan, bigarren soldata izan da, emakumeak egitabe lan hori eta aldi berian etxekoa, ez dautxo horremeste garantzia emon soldata horreri, gutxiago sindikalizatu dire,
mm-hmm,
eta oroar ba, gutxiago defenditu dira lanpostu horren soldatan, horren ondorioz, historikoki hori gertatu da. Ba, ba, oso feminizatu da, zeuden sektorio horietan, kualifikaziotik aparte, bai, esan daitekela, ba, lanpostu antzekoa, lanpostuen gatik gutxiago kobratzen dela.
Mm-hmm.
Eta hori da, estrukturalki gairik importantera. Orduan, oso importantea da, alde batik hori kontuta hartzea, eta bezaitik oro har, emakumeak lanpostuetan duen posizioaren jatorria zein da. Benetan, arazoak bideratu nahi da dile, eta jatorria badakigu, eta uste dut, saio honetan komentatu dugula, bala, historikoki, ba, emakumeak lan soldatateko lanpostuetara sartzeko orduan, azken 40 urtetan gertatu den prozesua nahi baduzu,
mm-hmm,
oso modu txarrean bideratu dela, eta hasieratik ba, iparraldeko mugimendu feminista garke eta garbi izan zuen, iparraldeko Europako iparraldeko mugimendu feminista garke eta garbi izan zuen moduan, eurek izan zuten prozesu hau ondo bideratzeko lan orduak murriztu behar dire, bai Andresko entzat, eta bai gizonezko entzat, eta eurek proposatu zuten azteko 20 ordu.
Mm-hmm.
Horren ordez, hori ez da esan egin, eta horren ordez zere egin da, pues bueno, beste barik, ba, etxetan lan egiten zuten Andreak gainera soldatapeko lana. Oin egun batzuk, Brusalan egun gara aztertzen azken 40 urtetako bilakaera ekonomikoa, bai. Eta horrik usten dugu oso modu nabarian, balde batetik, bueno, 40 urte hauetan, Europan gertatu den hazkundea, ez dala sostengatu produktibitatea, sostengatu da alde batetik zorpetzea, uh-huh. Eta bestaletik Andre hauen lanean. Uh-huh. Hau da, aldi berean, etxean, eta enpresetan lan egin duten Andreen lanean. Uh-huh. Lan hori gehitu inda, horren ondorioz, langileen kopurua 130ean handitu da, ba, etxe familia guztietan soldata bat bari, edo gehiagetan, soldata bat bari, bi soldata egon dire, eta hori garri da, barne produktu ordina, jakina, baina, karo, emakume horren esplotazioaren haren kontu alde bat zetik. Eta bezetik, klar, horren ondorioz be, azkenian denbora libre desagertu da, bestaretik jaiotze tasa ondoratu da, eta pues, ondorio sozialak ikaragarriak izan dira eta izaten ari dira. Orduan, gai honetan, lan arrakalaren gaian oso importantea da, kontutan hartzea, benetako arazoak zeintzuk diren, gaia ondo enfokatzeko, eta alburua, hon behar da, argita garbi, lan orduak murriztera, mm-hmm. alde batetik, eta bestetik, hori feministatuta dauden sektoren diskriminazio hori gainditzera. Oso importantea da, gai hori ondo zentratzea, ze bestela ikusten dugu, ba, oso modu demagogikoan hitz egiten dela gai honetan, maila politikoan, bueno, irudi ona edo ondo geratzeko asmoarekin, baina azkenian tiroak leku guztietara botatzen, ba, modu serioetan gaiago hauek enfokatu barik.
Duela kolaborazio batzuk ere saio honetan zurekin hitz egiten genuen gai honi buruz Adrian eta aipatzen zenuen ere ba bueno lan berdina egiteagatik kopuru desberdinak izatea baino soldata arrakalaren kontua lehen aipatu duzun bezala ba bueno sektore feminizatuagoetan zela hor nabaritzen zela aldaketa hori eta aipatu duzun bezala beraz ondo enfokatu behar den gaia da ba bueno neurriak hartzerakoan ere bide honetik hartu daitezen ezta.
Claro, claro, clavia da. Zela oso raza da, telebistana agertzea, ba, makumen eskubideak, berdintasuna, bla, 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 etxe egiten, baina gano, azkenian, ba, praktikan egiten dana ezertan geratzeko. Mm-hmm. Edo txarrago, itxegin, eta ez planteatu zer, ez proposatu zer, ez egin ezer. Mm-hmm. Oso importantea da, argi ukitzea, arazonen jatorrian dagoen, proposamen konkretuak eta egiten bide konkretuak planteatzeko eta bideratzeko. Mm-hmm.
Ba, bueno, bestelako gai batzuetara ere pasatuko gara, pentsio dunei begira jarriko gara, pentsio funtsak sustatzeko planaren inguruan ere hitz egingo diguzulako, Adrian?
Bai, pentsio funtsak sustatzeko plan bat lantzen ari da Jaurlaritza. Azpiazu sailburuak iragarri dau, plan hori, plangintza hori, eta, bueno, erregazio ezberdinak egon dire, apur bat kritikoak batez ere, edo eszeptikoak, esan gure, sindikatuak eta enpresarien aldetik. A ber, hor, gai hau gatazkatzua izaten ari da neurri batean. Mm-hmm. A ber, hor, alde batetik, nik uste dut, maia konzeptualean, pensaturaike, bueno, logikoa edo konzeptualki interesgarria izan daitekela, pentsio publikoetatik aparte oroar izartean tresna osagarriak egotia, ba, modu pribatuan edo enplegu planen bitartez nolabait osatzen direna, baina, bueno, interesgarria izan daike nolabait arriskuak diversifikatzeko apur bat, ez banatzeko, hau da, pentsio publikoekin badago arrisku politiko bat, hartzen diren erabaki politikoen arabera, ba, kobertura edo prestazioak igon ala bajatzen inguruan, eta arlo privatu, pentsio privatuekin egon leike arrisku finanziero. Hori askotan gertatzen da, bueno, fondoiek invertitzen dire, eta lortzen da errentarretasuna batzutan ona da, beste batzutan txarra, batzutan desagertu da egiten dire fondo horiek ez. Orduan, apur bat arriskua kontua da, claro, batez bez, Espainiako estatuaren kontestuan, bagabiltzala hainbeste urte, hainbeste urte, etengabe zalantzetan jartzen pentsio publikoak. Eta modu oinarri seriorik gabe, baina batez be, bueno, Espainiako komunikabideak, ba, enpresa, finantze, bankoak eta finantze, enpresa, finantze erakunde, haundien eskuetan daudelako, mm-hmm. eta horiek interes oso zuzena daukie, fondo, funts, privatuak, sustatzeko, egin negoziaren txatoz importantia barako, eta orduan egon dira, oso modu esageratuan etengabe, ba, pentsio publikoen bideragarritasuna, sostengarritasuna zalantzetan jartzen. Mm-hmm. Eta, claro, kontestu horretan, ba, oso logikoa da, hainbeste lekuetatik esatia, a ber, baina nola da posible, erakunde publikoak, ba, pentsio publikoak, zalantzaltan badagoz, erakunde publikoak dirua bideratzea, sustatzeko funts pribatuak ez. Hori erantzun eta planteamendu oso lehikoa dago. Basatik, gai horiek modu objektiboan aztertzea oso importantia da, eta oso zaila da hori daukogun ditugun komunikabidekin. Gero bestaldetik, claro, momentua ez da oso erraza. Horro bat ez behar sustatu nahi gana Euskal Herrian da, apur bat Gipuzkoan, Geroa prebizio fondoarekin egin zan moduan, sustatu nahi dira horrelako enplegurako fonduak gobernoa, empresarioak eta sindikatuen artian itxartuta. Mm-hmm. Neurri batean, fondo horiek elikatzeko hiru parten aldetik, ez? Gobernoa fondoaren parte bat edo ekarpenen parte bat jartzen, empresariek beste bat, parte bat, eta sindikatuek edo langilek beste parte bat, hori dana hitzarmen kolektiboaren bitartez bideratuta. Claro, hor enpresarien aldetik esan da, alde batetik, bueno, ikusi behar da, haber gobernoa zein punturaino dagoan prest, oiek le, fondo oiek fondoekin, fondo publikoekin laguntzeko, ba, terga pizgarrien bitartez, eta bezaletik ematen dau gai hori, hori bai enpresariek eta sindikatuek esan dabe, ez dala hola momentu honetan negoziazio kolektikoa. Eta ez dago batez ere, ba, claro, oso urte txarrak izaten ari dako soldaten bilakaeraren aldetik. Mm-hmm. Soldatek galdu zuten gaitasun adkizitiboa, eta ez dira igotzen ari, ba, produktibitatea igotzen da moduan, orduan oso burruka gogorrak egoten ari di momentu honetan sindikatuak eta enpresarien artean soldaten inguruan. Eta orduan, claro, soldatak dira orain lortzen diren prestazio, lortzen diren rekursoak. Claro, horrelako prestazio pribatuak, fondo pribatuak, pensio fonduak dira, orain egiten dira aportazioak, etorkizunean lortzeko, ba, jubilazioan momentuan, lortzeko prestazio bat. Mm. Orduan, oso zaila da, gai hori txertatzea momentu honetan negoziazio kolektiboak oso epe laburreko kezkak eta eztabaidak daudeako.
Hala ere, luze joango den gaia dela ere ematen du, adostasun horiek lortzeko ere agian zailtasunak egongo direlako tartean.
Bai, bai, argi dago. Hala ere, bueno, ikusi behar da, ber, gobernaldetik zenbotako aleginak egiten diren, proiek sustatzeko, gero begia da bai, egoera ezberdina izan lehik sektore batxutan edo bestetan, bueno, ikusiko dugu. Posible da, egal, lorpen konkretuak eskuratzea sektore konkretu batxutan, edo.
Mm-hmm. Aukerak hortxe daude eta ikusiko dugu esan bezala, ba, bueno, zer adosten den, zer ez edo nola duan aurrera kontu hau. Ba, azken gaira, pasako gara Adrian, ekonomia moteltzen hasi omen da, konta iguzu zer zegoeratan dagoen orain?
Bueno, horien iragarrita izan da aspaldi, bueno, egon gara hiru urtez gutxora bera, ba, askunde prozesuan, euneko inguruan hasten. Prozesu horretan ez dugu berreskuratu, ez da pentsatu ere, ba, krisian galdutakoa. Ba, barne produktu gordina kontuta batzen badugu eta biztanleko barne produktu gordinaren bilakaera, igual Europaekiko referentzia kontu nada hartuta, krisialdian zehar, amarruteko krisialdian galdu den duen, pues igual, segun zelan urtzen da, pues, amabi, amalau, amazei punto, uh-huh. Europa referentzia hori galera ikaragarria da. Eta igual berreskuratu dugu 4-5 punto hiru urte hauetan. No? Orduan, gabiltz apur bat gure egoera berreskuratzen, baina berreskurapenaren hasieran baino ez gago zala esan daiteke. Mm-hmm. Orduan, baina bueno, hiru urte azkundiaren prozesoaren eta gero, ba, bueno, ez da arraroa, ba, azkunde horren moteltze prozesoan sartzea alde batetik, bestaldetik iragarritako prozesua zan jakinda, bueno, krisialdian zeuden desoreka estrukturaren oinarriak ez direla desagertu, mm-hmm. bat ez be, hori komentatu dugu, ba, sistema finanzieran dauden desorekak. Bai, zorpetzearen aldetik, eta zaitik, bueno, arrisku espekulatiboen aldetik. Eta hori ez dira bideratu, eta horren aurka, martxan jartzen ari zen, funtsezko politika, da, politika edo monetarioa, edo diru politika zabaltzailea, edatzailea, espansiboa, horrek badakigu amaitu behar zala, estatu batuetan ja zira amaitzen, ez horren beste Europan, eta badakigu horrekin lotuta, oraingo espantzino ebain moteltzen, hasi behar zala. Hori da, bueno, azkunde prozesuen aldaketa horietan, apur bat beruntza, hor epe laburreko faktore asko egon daitezke, hori ez da importantena, baina bai importantena dira faktore estrukturalak. Mm-hmm. Eta faktore estruktural hori batez be urrango hiletetan datorren urtean igarri beharko dira oso modu nabarian. Mm-hmm. Orban, komentario horri, bueno, apur bat moltentzen goiaz, apur bat azten, gehiago azten, horiek, bueno, horien lako gauz egin dautzeko horren beste importantzia eman behar, aldaketa sakonei bai.
Hmm. Izan ere askotan edabideen inguruan ere hitz egiten dugu, edabidek esaten dutena eta esaten ez dutenaren inguruan, Adrian, eta kasu honetan ere askotan mugimendu hoiek guztiak ere ez, ba, azkartu da, moteldu da, guztiak kontatzen dizkigute, baina arazo estruktural horren inguruan gauza askorik ez da esaten, ez da?
Bai. Bai, hori, bat ez bai, gure inguruan egiten diren azterketak, bueno, oso barrura begirakoak diren. Mm-hmm. Eka, gure empresarioa zer pesatzen dabe, gure ekonomistak zer pesatzen dabe, zer espitalide duten. Baina, karo, faktore estruktura horiek lotuta dagoz mundu osoarekin eta mendebalde osoarekin.
Claro.
Eta horrek, mm-hmm. Gardia beste faktore batzuk oro har zer gertatzen nabia, jakiteko azkenian gure ekonomiarekin, euskal ekonomiarekin, zer gertatu behar da. Bestaldetik, ez bakarrik hemen, eta naizarteko erakunde ofizialak eta egiten da bezan aurrikuspenak oso beti gauzo kontinuistak. Mm-hmm. Hau da, beruntzako joeran bagoz egiten da bezan aurrikuspenak dira, bueno, jarraitzeko, ton horrekin, ondino beruntza, eta goruntzako joeran bagoz, ba, gauza bera. Orduan, normalean, asmatzen dabe, joerak mantentzen diren neurrian, baina okertzen dira, goitik bera, beti, ba, joerak aldatzen direnean.
Mm-hmm.
Koiunturak aldatzen direnean.
Hori da. Ba, azalpen hauekin amaituko dugu gaurko ekonomia gaien errepasotxo hau, nahiko uste dut izan dugula gaurko zere, hiru gai hauen argibideak eta bueno, irakurketak eta osnarketak jaso ostean, beraz hementxe amaituko dugu, Adrian Zelaia Ekaizenterretik, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Osondo, eskerrik asko zurei.
Agur.